прочулим радком.
Вітаю вас, сябры, у студыі Навом Гальпяровіч. І ми працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Геннадзя Пашкова. Геннадзь Петрович Пашков нарадзіўся 23 сакавіка 1948 года у вёсцы Ліповічы Чашніцкага района Віцебскай вобласці. Нарадзіўся ў вёсцы Чашніцкага района Віцебскай вобласці. Член Саюза пісьменнікаў БССР з 1977 года. З 1996 года член-корэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, адукацыі, мастацтва і культуры. У друку выступае з 1967 года. Выдаў зборнікі паэзіі «Кляновік», «Дыстанцыя небяспекі», «Гравюра дарог», «Зямлю слухаю», «Маналог на кастрышчы» і іншых. Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі за паэтычныя зборнікі «Красны жаваранак» і «Дыстанцыя небяспекі». Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры за лірыка-дакументальную аповесць «Палескія вандроўнікі». Заслужаный деятель культуры Республики Беларусь. Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Земля, дядов моих земля, признанье гэта не для клятвы. Ты руки мне перепляла трыпутником и дикой мятой. До кожной тканочки я твой. Твой боль, мой боль, сухмень ти ливень. Прошу тебе, земля, дозволь быть колоском у родной ниве. Стяжинок промуравленные нити, смоля на узлеску выстояны дым, Пявун крылом дрымоту сіпла выцяў, і рэха шышкай грукнула ў бары. Мне сёння зноў прыснілася чамусьці. Гарбузікаў лычастых з вадапою, ажыннікам калючым пад дубкі вядзе сякач з дзічыхай у суполлі, І звонять по кореннях копытки. Мне сёння знов приснилося чамусьці, ляскоча туга корба каля брамы, нырцуе сонца і вядро ў ваду, а я не пазнаю хаду. Парэпінкі на тваім твары Мама. Батька, не ўсё побачыў, перажыў не ўсё, бо 48-й дата нараджэння, знямоглае, шчаслівае ласё між прагных траў і смяглага карэння. Ды ўсё ж я зведаў жах пякельны той, што над зямлёй няшчадна пракаціўся, яго скразны і несціханы боль асколачкам ля сэрца варушыўся. На досвідку маіх зялёных год грукоча зноў трывожная часіна, сняжын на шыбе сіні карагод, калматых броў густая баравіна. Запомніў крокі бацькавы, мароз, палынны пах салдацкай гімнасцёркі, а за акном світалі ад бяроз яго дарог пакатыя пагоркі. І сёння я у стылае акно гляджу з трывогай скрозь экран праталіны, хоць ведаю, Баліць яно даўно, з апошняга не вернецца шпіталя ён. Смаляны дым савее ў бары, і спеюць навальніцы ў паднябессі. Зямля дзядоў, як свіжака парыў, трывожыць сэрца жаўрукова песня. Тут румянее спелый листобой, а тишиня озерная, мурожная, и тут живе у супольности с тобой уся земля, травина на ёй кожная, в итог следов найперших каляин, перебираю стежки и дороги, хай бьется у густой росе калин червоный жаворонок молодой тревоги. Вечер сиверный, синий, меж лящины берез блудить стежкой лосиной молоденький мороз. Стежка мкнется с поляны, где крыло сосняка грея духом смоляным житло лесника. На купьи, что в углины за расщепленным пнем смалять мох журавины кислым огнем, а у веросе твилым, як кончается мох, ти маланка застыла, ти оленевы рох. Родная мова. Вывучае Натка мову. На души у дзяўчынкі май. Столькі вокал светлых словаў, слухай ды запамінай. Словы з кніжак, словы з вуснаў, кожны дзень, што чарадзей, столькі песень беларускіх тут пачуеш ад людзей. Вывучае Натка мову, зіхацяць расяна словы, журавінка, навальніца, ранак, месячык, крыніца. Столькі ў мове дзіўных фарбаў, вунь блакіт, пунцовасць, барва, столькі ў ёй зямной жывінкі, жыта, жаўранак, жвірынкі, столькі радасці, пяшчоты, золак, дзяглінка і потым рэчак назвы на палесі, Прыпяць, Птіч, Гарынь, Арэса, што не назва, дыямент. Самы радасны прадмет спасцігаць загадку слова, родныя зямелькі мову на уроку ў жыцці, каб лягчэй было ісці і каб сілу чуць душою праз жыццё за годам год, што зямля твая з табою, што з табою твой народ. Жыве між нас ад продкаў русых, самааддана служыць дню густая мова беларусаў, багатая на дабрыню. Славянскі брат, брытанец, немец, на мовах розных што пяюць, яны маю таксама цэняць і раўнапраўнай прызнаюць. А ты, ступаючы на ляда, дзе столькі ветраў выла злых, чаму паморшчыўся пагардна ад слова прадзедаў сваіх, ад слова тога, што ніколі не заглушылі крумкачы, і на славянскім вешчым полі вастрыла косы і мячы, ад слова, што гаіла раны з пагаднай шчодрасцю без лек, і што шаптала закаханым іх сэрцы лучачы навек, што расхінала далягляды, святлом крынічыла ў цішы. Адкуль, адкуль яна пагарда у гэтай выстылай душы? Я не за тое, каб народы брылі па вузкай каляі, а я за тое, каб заўсёды, які б там час, які б моды, быць верным роднай зямлі і жыць яе суровай долей, сумленнай лустай на стале, радзімым небам, жытнім полем і, пэўна ж, з песняю яе. матярык. Вачамі далеч не абняць, а ў сінізне крутой настылай на прамянях тугіх вісяць з'інелыя бусловы крылы. Разложысты над пушчай гром вяшчун крылаты як не чуе, усё часцей сню родны дом, напэўна там душа вякуе. Каменне, яма, мурагі, абняўшы склеп, дзе быў пагорак, не падпускаючы плугі, вартуюць, дзякуй ім, падворак. Там вешчы ясень, там яшчэ рабіны ў барвах палыхаюць, і светлы сум усё ярчэй с узор'ем спелым азараюць, і шолахі, і гамана, і горб далёкай валатоўкі. І сніцца, пэўна, не дарма цяпло няхітрае ватоўкі, і боль, і радасць, гэты крык, будь вечнаю, зямля святая, падворак матчын, матярык, лісцём ласкава абдымае.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Геннадзя Пашкова. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Кальпяровіч.